на всички. Голямо удоволствие да видиш хора, които търсят Господ. Защото тия, които търсят Господа, било така, че непременно ще го намерят. И ще намерят това, което Бог има за тях. И вярвам, че не е голямо откровение за вас, но многото молитви, които сме изговорили в търсене на решение на проблеми, на снабдяване, на освобождение, изцеление, така нататък, можем да ги обединим в едно нещо. Търсали на Господ. Ще разберете или ще разберем, търсейки Господ, ще получим неща от Него, от които имаме нужда, а дори не сме се молили за тях. Тука ли сте? Дори не сме се молили за тях. Това не означава, че не сме ги искали. Бог ни е показал един принцип, който е следния. Търсете първо моето царство и всичко останало ще ви се прибави. Прибавяне означава следното нещо. Докато търсиш приоритетното и важното нещо, си снабден във всичко онова, което е по-маловажно. Не казвам, че наши нужди са маловажни, нито изцелението е маловажно. Не казвам, че на всеки му нуждата е твърде малка. В нашите очи е твърде голяма. Но въпросът не е колко голяма е нуждата, а кое е приоритетното и кое стои пред нуждата, което ще реши нуждата. И това е търсене на Словото на Бог. И аз се радвам, че може да споделим това Слово, защото ако само го споделяме да се насърчим и да придобим знание, това е недостатъчно. Недостатъчно. Имахме едно прекрасно време във Варна. Тези, които присъствахте, те, които чухте посланието, те, които ще чуете посланието, за всички се обръщаме, казвам, едно време, едно страхотно време. Не на насърчение, а на установяване на духовно присъствие на християните на тая земя. Библията казва: мислете за горното, не за земното. Мисленето не означава да се чудиш и също време да си припомнеш неща, които си чул за небесното. В мисленето влиза това, за което мислиш, това търсиш. Прав ли съм? Защо мислим за неща, ако не ги търсим? Да си губим времето ли? Тука ли сте? Ние ги мислим, за да ги търсим. Така че мисленето за горното не е нищо друго, освен търсене на горното. Винаги след търсене на това, което Бог има, идва установяване. Бог не иска да ти го даде горното, за да ти покаже какво можеш да имаш. Христос дойде, за да може никой, както Моисей, да не преживява същото нещо като Моисей, ако се сещате историята. Той видя обещаната земя, но не влезе в нея. Заради Христос и чрез Христос никой от нас няма да преживее това нещо. Тук ли сте? Бог не иска да видим нещата, за да видим какво сме изтървали. Или какво можехме да имаме. Това ние хората го правим. Бог ни показва небесното, за да видим себе си в него. Добре, да имахме едно страхотно време, в което Бог буквално дойде да установи духовно присъствие, не своето просто, чрез чудеса и знамения, за да ни впечатли, а да установи духовно присъствие на тая земя чрез нас, установявайки небесния град, менталитета на небесния град на земята. Искам да поясня. Християнската философия, така я наричам, понеже мога да я сравня с истинността на Божието Слово и за мен миналото, неща, в които съм вярвал в миналото, не са нищо друго, освен християнска философия. Та част от тая християнска философия беше: ние страдаме тук. Ние живеем в една изключително враждебна среда на този свят. По някакъв си начин избягваме от тая среда, идвайки на църква, имаме час и половина, два часа спокойствие. Следователно, колкото повече събрания имаме в седмица, толкова повече спокойствие ще има, така че нямаме против събранията. Но начина, по който виждаме събранията, е неправилен. Ние не бягаме от този свят. Иначе бихме създали свой свят, своя реалност в църквата, която е независима от този свят и която използваме, за да се чувстваме по-спокойни на това място. Но молитва на Христос към Отец не беше помогни им да създадат своя реалност, за да могат да оцелеят в този свят. А Исус помоли Отец и каза, не те моля да ги вземеш от този свят, но да ги пазиш. Разбирате ли разликата? Пазенето, ако ти сам си го осигуряваш, създаваш своя среда. Тук ли сте? Своя среда. Свой свят. И там се чувстваш добре. Ако оставиш Господа ти пази, той установява своето царуване на земята чрез тебе. Духовно царуване. И тук е големия сблъсък с ума на човека. Какво духовно, за какво става въпрос? Понеже ума не му е дадено да има духовно присъствие на земята, а да бъде ресурс към духовното присъствие, за да служи, за да даде потенциала си. Това е смирението на човека. Смирението на човека не е да се чувства смирен, а да даде всичко, което има в полза на небесното царство на земята. Ще кажеш, какво небесно царство, нали горе беше? Нека ви признае нещо. Какъв е смисъла да има небесно царство, ако разбирането за християнския живот е следното? Цитирам вярване от миналото. Тук се мъчим, тук не е трудно, но един ден ще ни бъде леко. Извинявайте, но аз го разбирам като желание да умрем по-рано. Прав ли съм? И колко християни са казвали на Господ, взимаме, ма вече ще не издържам. Такива молитви има ли сте? Хайде по-бързо да свършат мъките. Горе ще бъде добре. И се разпространява тая философия в църквата, че приятели, ние сме тук да се мъчим. Братя и сестри, ние сме тук да се мъчим. Трудно е, тежко е, но в същото време помислете. Какво е един живот? Ще го изтраем 70-80 години, ще го избутаме. Ама после цяла вечно ще бъдем добре. Тук се мъчим, после цял живот по гръб. Няма логика. Не казвам, че християнството е мед и масло, розовите очила и рози навсякъде послано. Не казвам това. Казвам, че когато Господ иска да установи царство на земята, не го прави чрез депресирани хора. Чухте ли това? Има логика, нали? Онзи, който ходи в депресия и в отчаяние, това предлага. Не ми казвайте, ама виж сега, аз съм отчаян, депресиран, а това е, по принцип не е така. Така ли носим благовестието? Благовестието се носи чрез свежестта и начина, по който живееш. Та това установяване беше стартирано в пълната си фаза, пълната си форма, чрез апостол там, който освободи началото на това установяване. И понеже е духовно, е трудно разбираемо, ако го гледаш чрез ума си. Трудно за възприемане, ако се опитваш да го разбереш с ума си, понеже умът има логика и борави с факти. Той обича да му представиш картината детайлно, разбираемо, за да може тази картина да бъде усвоена от ума и да бъде приложена чрез него. Извинявайте, но няма присъствие на духа в цялата картина, ако е така. Как Бог чрез духа си ще се установи, ако ума се опитва да свърши цялата работа? И пак казвам, ума е ресурс. Това, което изключително ми направи впечатление през последните месеци, бих казал, това е как Господ иска да реформира мисленето на хората и на всички нас чрез Слово, което да ни извади от зависимостта на този свят. Мислете за горното, не за земното. Това не означава, да се прибираме утре на небето, понеже няма друг вариант да се отделиме от земното. Това означава търсене на нещо, което е приоритет. И всичко останало ще го имаш. Разбирате ли? Основата на освобождението, изцелението и благословението не стои в пост, молитви и голямата борба с самите нас, да станем по-добри, за да го получим. Не. Това не изключва поста и молитвата, но ние прави основен снабдител. Ние прави източник. Ние прави причина за придобиване. Това, което стои в основата, е търсенето. А няма търсене без глад и жажда. Вие, които нямате пари, елате, купете таящи. Вие, които сте жадни, гладни, елате. Единствената причина за придобиване не е нуждата, а е глада и жаждата. Да, нуждата може да ни доведе до глад и до жажда. Възможно е. Но по-добре слово да ни доведе там. Поне след като се запълниш глада и жаждата, можеш отново да си позволиш да се отделиш от източника. Но ако словото ти е завело до глад и жажда, е събудило в тебе глад и жажда, глада и жаждата стават начин на живот. Това, че вчера си ял и днеска си гладен, лошо ли е? Лошо ли е? Виждате ли проблем в това? Казвате ли как можах вчера да се ям толкова добре? И това, което направих вчера, тази храна, която поех, е толкова безмислено, което направих. Ненужно, понеже днес отново огладня. Какъв е смисъла? Някой вижда ли проблем в огладняването, в ожадняването? Не. Това ти прави жив. И здрав. Понеже много хора поради болести нямат глад и жажда. Нямат апетит. Хващате ли? Когато глада и жаждата са част от природата ни, няма проблем. Ние работим, ние търсим начини, дори готвим, за да бъдем нахранени. За да се нахраним. Лошо ли е това? Това само определя, че в природата ни е да се храним. По същия начин, в природата на Божия Син, теб, като Божий Син, Син на Господ, в Христос, глада и жаждата са част от твоето естество. Ние решаваме към какво да ги насочим, глада и жаждата. Господ ни е дал способността да ги насочваме. Това е страхотно. Много християни биха искали да няма тая отговорност. Бог да решава вместо тях. Хващате ли? По-лесно е. Но Бог казва, аз ти се доверявам. Искам да знаеш, че аз съм източник. Но кормилото да насочиш глада и жаждата към мене за твоя привилегия. Страхотно е това. Ако хванете доверието на Господа към нас, това ще ви освободи от комплекси за малоценност, от прехвърлена отговорност, от бягане от отговорност, от чувство за неспособност. Ако Бог ти се е доверил, това означава само едно. Искам да го чуеш. Ти го заслужаваш. Ти го заслужаваш. Това не са просто насърчителни думи, това е истината. Апостол там говори за небесния град, града на Бога, неговото установяване на земята. Много комфортно за душата е просто да искаме да се преберем горе на небето и там да разбереме какво е небесния град. Има обаче група от хора, избран остатък, които се казват, това, което е горе, Ако не слезе на земята, какво правим ние тук? Какъв е смисъл да бъдем тук? Излиза, че земята е място за мъчение и отсяване на хора, който издържи, понеже има стих, който каза, който стои до край, той ще бъде спасен. Излиза, че нашето съществуване на земята е поредица от трудности, които са причината някой да отпаднат и някой да оцелеят. Или самите трудности са средство за изпитване. Кой е верен и кой не е. Много е удобно да мислим така. Ако сме прехвърлили цялата отговорност на Бога. Своята лична. Града на Бога. Затова искам да говоря. Града на Бога. За да има небесен град, трябва да има домове. Не църковни сдружения, нито църковни организации, които да изпълняват функцията на духовен дом. Нищо, което изпълнява функцията на определено нещо, не може да бъде по-качествено или по-значимо от оригинала. Затова Господ ни създава църковни сдружения, които да се опитват да функционират като дом, а да бъдат като дом. Тоест културата на Господ или тази небесна култура, която Господ иска да установи, става единствено и само чрез домове. Поради тая причина, разбирането ни за църква не е свързано с организация, не е свързано с хора на едно място, което повече се оприличава на хоби, клуб, религия, където знанието, където споделянето, където неща като изява на човека работят. Това не е идеята на Господ за дом. Понеже дома отразява най-акуратно сърцето на Бога и намерението на Бога за църква, Господ започна преди доста време в нашия дом изграждането и растежа ни като дом. И ако се фокусираме върху растежа, ще видим един голям плюс. Ако се фокусираме върху нашите несъвършенства по пътя за усъвършенстването ни като дом, ще видим един голям минус. Така че ние избираме какво ще гледаме. Винаги е така. Върху каквото се фокусираш, каквото гледаш, това оформя начин на мислене. Колкото и да се бориш да не го мислиш, частица от него остава вътре в тебе. Поради факта, че това е стратегия на Сатана. Нека ви кажа какво имам предвид. Сатана няма нищо против, ние нямаме нищо против да мислим за неща, които са свързани с минуси в живота ни. Нямаме против, понеже не виждаме голям проблем. Ние сме хора, които виждаме минусите и плюсовете. И ако казваме има плюсове, няма проблем да видим минусите. Но това е стратегия на Сатана. След всяко гледане на минусите, в тебе остава разбирането за липси, недъзи, несъвършенства, липса на качество. Всеки път, когато мислиш да остава от 100% 1% в тебе, е напълно достатъчно след няколко години твоето мислене да представлява един огромен минус. Прав ли съм? Малкият минус преди години е пораснал. Това е стратегия на Сатана. Така че Божието намерение да излезем от пагубното влияние на нашата преценка и да отидем на място, на което да погледнем градежа през неговите очи. Установяването на небесния град е процес. Искам да го чуете. Процес. Това е думата, която искаме да чуваме, когато става въпрос за нашата промяна, и думата, която не искаме да чуваме, когато става въпрос за промяната на други и да ги чакаме. Но думата процес е еднакво важна за нас, еднакво важна за другите хора около нас. Така че думата процес съдържа в себе си период от време, в който ние имаме възможността и привилегията да покажем любов. Когато любовта покрива. Когато любовта е причината ние да чакаме. Която дава силата да чакаме. Обичайки през това време. А не изнервени през това време. Нека да прочетем Откровение 21 глава 2 стих. И видях святия град Новия Йерусалим да слиза от небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. Искам да ви дам няколко принципа как работи духовното в земното. Когато Христос беше на земята, даваше притчи, чрез които обясняваше небесното на хора с земно мислене. Използвайки тяхното земно мислене, използвайки примери, които разбират, им представяше това, което е трудно разбираемо или невъзможно за разбиране чрез ума. Искам да ви дам няколко принципа, за да видим, че духовното много добре сработва на земята, ако преди това можем да кажем няколко неща, които в момента ще изброя, няколко принципа. Първото е, видях град. Видях святия град. Когато Господ установява църквата си, Той ни установява кастинг. Знаете какво е кастинг? Кастинг е много хора, които кандидатстват за едно място. Или за няколко малко места. Най-добрите от тях печелят. Никога Господ не е действал по този начин. Ние хората го правим, но Господ не действа по този начин. Това, което прави Господ, е да се движи спрямо намерението си, спрямо словото си, и оние, които видят движението, те присъстват, те участват. Илия казна Елисей, ако ме видиш, как се възнася? Ако видиш, ще притежаваш. Ако видиш, ще присъстваш. Ако не видиш, няма как да присъстваш. Никой не присъства в небесния град или в Божието царство, понеже някой му добре е рекламирал това царство. Добре му го е описал, обрисувал и въз основа на разкази човек да присъства. Няма как. Понеже единственото условие за присъствие не е знание, а познаване на Бога. Следователно, това, което Бог прави и разкрива какво върши, ние като хора имаме привилегията, отново подчертавам привилегията, а не просто товар е отговорността. Имаме привилегията да видим движението му, намерението му, целта му и неговия план. И да кажем, това е за мен. Това е точно за мен. Не искам друго. Намерих това, което ми трябва, другото не ме интересува. Видях как града, и не просто град, нямаме нищо проче да видим града, обаче да видим святия град в незрелостта на брата, имаме проблем с това. Понеже не е справедливо да наричаме нещо свято, ако е пълно с недостатъци и липси. Видях святия град. Видях как небесната култура, която е свята култура, която е свята принадлежност на нас към святия Бог, да слиза и да се установява на земята. Която е основната причина, приятели, да бъдем спасени. Понеже ако не се установи небесна култура в живота ни, няма какво да живееш. Небесно имам предвид. Остава твой живот, който не ти гарантира спасение по никакъв начин. Следователно, на нас ни е нужна небесната култура да се установи на земята, за да може всеки от нас да получи две неща. Първото е установяване в дом и второто е растеж в този дом. За да може да бъде вечно после с Бог, когато бъде взет. Говоря за небето в момента. Ако наистина църквата в миналото беше съсредоточила толкова много върху спасението си да го пази, то да бъде едно такова цветенце крехко, едно хубаво, такова красиво, обаче твърде крехко. Дори силен вятър ще го пречупи. Това не беше разбирането за спасението. И ние обикаляме около него с едни такива покривала, го покриваме от вятъра, от студа, понеже постоянно имахме страх, че ще го загубим това спасение. Някой има ли такъв страх? Сигурно само аз съм бил. Най-вероятно и вие сте го имали, но сте забравили гладните години. В това време, в този начин на живот, ние сме се причислявали на хора, които са твърди ангажирани със себе си. Твърди ангажирани. Да, със спасението, ама нашето спасение. Да го пазиме, да внимаваме какво правиме, само и само то да не се пречупи, да ни увяхне. Толкова сме били фокусирани върху това спасение, че сме забравили, че ние не сме просто на земята, за да бъдем спасени. Има нещо повече от това. Забравили сме един стих, който казва, ако Господ не опази града на празно, бдят, кой? Ние, стражарите. Как сме пазили до спасение като стражари? Когато целият ни фокус е бил върху нашето оцеляване и спасение, живота ни се е въртял около нас. Нуждите ни, нашите нужди. Изведнъж Господ ни извиква и казва, излез от там. И ти казваш, Господи, как да оставя? Спасението, кой ще го пази? Никога страха не е пазил. Добре. Нека да ви призная едно голямо откровение, което всички го знаете. Никога страха, въпреки че има такава поговорка, страх къща пази, те ли беше? А? Кой? Страх лози. Същата работа. Къща лози. Все говорим за имане. Страха никога не е бил добър пазач. Знаете ли защо? Понеже е егоистичен. Нищо егоистично не е добър пазач. Себецентризма никога не е бил в полза на никой относно спасението ни. Така, продължаваме нататък. Всъщност, още не съм започнал, като гледам записките. Първото нещо е видях. Второто нещо. Новият Йерусалим. Или думата новият означава, че нашия поглед, мислене и желание, търсене, са насочени към новите неща. Това е най-големият страх на човек. Да не се изкриви, да не изгуби спасението си, да не влезе в ново учение, да не се самоунищожи духовно. Нека ви задам задам един въпрос. Ако Господ иска да направи нещо ново, както го пише в Библията, не съм го измислял аз, ето правя нещо ново, казва Господ. Сещате се. Как Господ ще го реализира това ново нещо, ако хората имат страх от новото нещо? Как ще стане? Нали Господ прави всичко чрез нас? Факт. Как тогава ще реализира Господ нещо ново, като ново намерение, ново движение, нова посока? Ако хората му казват не. Твърде опасно е. Нека ви обясня. Метавизирам себе си. В миналото, всичко ново и различно ми звучеше опасно. Нека обясня. Ако всичко, което ми се говори и проповядва, на 100% го одобрявам, аз го приемам. Обаче чуя ли 1%, който не одобрявам, отхвърлям 100% от това, което съм чул. Разбирате ли ми за какво говорим? По този начин аз казвам на Господ, не ми предлагай нищо ново, защото няма да го приемам. Искам да се стоя в това, което знам. Може да не е 100% правилно и вярно. Няма гаранция никъде, че е 100% вярно. Но това е място, което ми е добре. Никога Господ не може да установи духовно царство, духовно владеене, духовно присъствие на земята, чрез нас, ако нашето мислене е такова. Утихнахте. Хващате за какво говоря, нали? Има един основен въпрос в живота ни. Искаш ли да бъдеш част от движението на Бога или място, на което се намираш, че е добре? Това е основният въпрос. Няма въпрос заслужили и незаслужили. Способни и неспособни. Бог избира само способните, останалите му пречат. Не е вярно това нещо? Всеки един, колкото и неспособен да е, незрял да е, ако има микотата на сърцето да каже на Господ, където ме заведеш, каквото направиш, ще ти последвам, това го прави достоен да присъства. Заслужил да присъства. И ако ние сме хората, които днес може да кажем на Господ, където кажеш, когато кажеш, каквото кажеш, това ни прави правилните хора. Продължаваме нататък. И видях Нов Йерусалим да слиза от небето. Основният принцип на всяко Божие движение е свързано с това, което правим, мислим, вършим и живеем, да слиза от небето. Като принципи, като култура, като начин на мислене, като всичко. Тук не става въпрос в старанието да бъдем духовни хора, да оплюваме земните неща и да ги превръщаме в ненужни, изкуствено говоря, а да говорим постоянно за проповеди, за небесните неща, опитвайки се да звучим духовно. Не говоря за това. Естествено, че всеки един от нас ще работи, ще придобива неща и ще се наслаждава на тях. Но има един въпрос. И въпросът е това, което живеем, правим и мислим, слиза ли отгоре? Слиза ли отгоре? Понеже точно това оформя живота ни, приятели. Точно това. Точно отговора на този въпрос оформя начина на живот. Пак повтарям, когато Господ извика синовете си, той ги извиква не с думи, които да се опита да им сложи изкуствена стойност. Поясня какво означава изкуствена стойност. Това е да бъдеш насърчаван, че си безценен, че си абсолютен талант, абсолютен потенциал. Ти си безграничен потенциал, само трябва да го установиш, да го разбереш. Това е напомпване. И затова словото никъде не го прави. Това, което обаче прави словото, е да покаже, че всичко това, което ни прави стойност, ни безценни, истински, слиза отгоре. Амин? Истината е това. Останалото е, може би, без него. Но онова, което слиза отгоре, не можем без него. И затова е той приоритет. Това е търсене на небесното царство, търсене на Божието царство, търсене на небесното, когато сме на земята. Това е да свалиш небесния стандарт на земята. Това е. Или онова, което Господ изпраща от себе си и слиза от небето, да кажеш, това е моят живот. По този начин живееш небесен стандарт, който е духовно присъствие на Божия град на земята. Амин? Хващате го, нали? Тръжте го сега здраво, понеже продължавам. Матея. Нека да го прочетем. Матея. 5 глава, 14 стих. Там се казва: Вие сте светлината на света, град поставен на хълм не може да се укрие. Четвъртото нещо, първото беше видях новият Йерусалим да слиза от небето. Четвъртото нещо е поставен. Град поставен. Поставен означава две неща. Първото е, той не е отишъл сам. Знаем какво означава поставен човек. Нали? Той не движи от себе си, не взима решение сам. Не прави нищо от себе си. Той просто е поставен и му се диктува какво да прави. Прав ли съм? Поставен човек, какво означава? По същия начин града е поставен. Колкото и да звучи нехуманистично и неправилно за човешки ум, не сме поставени да правим това, което искаме, а да правим това, което Бог иска, което ни е поставил. Второто нещо, което означава поставен, това е поставен да отразяваш, да представляваш онзи, който ти е поставил. Това означава поставен. Град поставен на хълм. Другото нещо, което искам да споделя е, че за Сион се говори, че е хълм. Никога Господ не е искал да скри себе си. Факта, че направи Адам и Ева, и след това до ден днешен не спря да изявява себе си чрез хора, означава, че Господ никога не е искал да бъде скрит. Макар и в гнева си към Израел да е искал да скрие лицето си от тях поради беззаконията им, винаги си е изявявал чрез малцина, които са го представлявали и които са били поставени. Хълма Сион е духовно място, което показва, че онова, което Бог има, то е за да бъде изявено. Затова е думата хълм. Искам да... Християнство не е низина, нито е пещера, нито е тих остров или място, където просто няма вълни. Християнство не е място, където ние установяваме спокойствието си работим върху спокойствието и се грижим за него. Поставен означава, че ти си съгласил да бъдеш поставен на място, да бъдеш поставен на хълм, в който няма да отразяваш себе си, няма да се криеш, дори когато много често ти се иска да се скриеш. Ти си на това място, за да може да изявиш онзи, който ти е поставил. Това е. Християнският живот е точно това. Никой не слага светилника под леглото, а го слага на високо, за да свети. Казах ви четири неща, които са духовни принципи, които показват как може да бъде установено духовно присъствие на земята. Духовно присъствие на Божия град. Нека да поговорим за Божия град или конкретно за културата и менталитета на Небесния град. Понеже Небесния град или мястото, където Бог владее чрез нас, не е насочено към хуманистични идеи и социални дейности и по никакъв начин не привлича чрез себераздаването, което смятаме за духовно. Има Нека ви дам един пример. Хората, които казват научи ме, те са правилните хора. Хората, които казват дай, не са правилните хора. Тука ли сте? Никога нуждата на света не трябва да оформя дейността на църквата. Не трябва да оформя целта на църквата. Ние не сме заради нуждите на света на този свят, като църква. Ние сме тук установени, за да можем да донесем начин на живот, който да научи хората, да покаже, че има друг начин на живот. И ако църквата не изяви този начин на живот, колкото да се раздава финансово и социално и да действа като много загрижена, по никакъв начин няма да привлече към Христоса към себе си. Ние не привличаме към себе си, ние привличаме към Христос. И колкото е трудно да го разбереме, понеже добротата трябва да се изяви по някакъв начин. Аз мога да ви дам пример. Ако търсим начин да изявим добротата си и грижата си, нека започнем с семействата си. Нека започнем после духовно семейство. Това са крачки. Но те не осмислят живота ни. Ако грижата осмисля живота ни, означава, че сме изтървали най-важното. И най-важното в момента е не е грижата. Искам да го чуете. Знам, че е трудно ума да го разбере. Никога Господ не е установявал църквата да се раздаде в грижа и във всичко, което притежава. Идеята за църквата не е това. Тука ли сте? Знам, че обичам да помагам и малко ни трудно в момента. Но идеята на Господ за църква не е тази, а е семейство, което ходи в покорство на Словото. И ако за тебе цялото покорство към Словото му е свързано с грижа, ти ще правиш само това. Но ще остане същия. Това е тежко, трудно. Нека ви дам пример. Не мисля да оговоря това, но искам да го спомена, защото е важно. Социалната дейност на църквата не изявява Христос, а ограбва църквата. Хуманистичните идеи в църквата не привличат към Христос, а привличат към нас. Докато даваме. Ако спреш, всичко се променя. Тук ли си хора? Дръжчи са още малко. църквата трябва да спре да бъде социална, поне социалното е изместило духовното. Изместило е идеята за семейство. Ако ти не прощаваш, ако ти не се посвещаваш, ако ти не живееш за друг, ако ти не намериш Христос в човека до себе си, това, което си дал от себе си, е напразно. Материално говоря. Тука ли сте? Някой да не го сви. Така е. Помощта, грижата, винаги е на заден план. Нещото е по-маловажно, а защото има нещо по-важно от нея. Тука ли си все още? Ако ми чуят хора, които служенията им се въртят около социални дейности, които хора от църква се раздават за хора от света, ще ми анатимосат веднага. Понеже все едно някой идва и казва, това, което вършите, не е от Бога. И когато си мислил цяло живот, че това е от Господ, и някой дойде при тебе и ти каже, това не е от Бога, напълно нормалната реакция на плътта, на душата ни, да отхвърлим това, което говори по този начин. И Бог при всички тези години, където църквата се опитвала да се раздава, Бог пък се опитвал да я привлече към себе си, да им каже, че има повече от това раздаване. Църквата винаги е казала, ние това, което правим, това е максимума. Раздаваме се на максимум. Когато се раздаваш на максимум, не остава за Господ. Не остава за дома ти. А това не е правилно. Господ, дома ти и всичко останало. Тук ли сте? Нямам право да бъда любовилен, грижовен, раздаващ се за хора извън дома ми, а да ощетявам дома си. Нямам право. Това не е вяра. Не е ходене във вяра, не е грижа. Едно дете на пастор, което е пораснал, казва за баща си, за хората от църквата. Казва, тези хора не знаят какво сме причинили от църквата. Когато имах нужда от баща ми, той го нямаше. Беше при тях. Тъжно е, нали? А ние сме добри в грижа. Къде е приоритета? Сега ви стана ясно, нали? Културата, пак повтарям, на небесния град, не е социална дейност, която сме наречили духовна, понеже имаме нужда от дейности, за да демонстрираме духовност. Това, че имаме нужда да демонстрираме духовност, не означава нищо друго, освен липси. Затова действаме така. Ние трябва да видим какви са липсите, а не да вършим неща, които смятам, че запълват липсите. Нека да видим какви са липсите. Защо ги има тия липси? Поради каква причина? Липса на удовлетворение. Пръснота. Няма да изброявам. Ние се знаем липсите. В тази култура, според мен, покаянието стои в основата. Покаянието стои в основата на тази култура. Нека да обясня защо. Покаянието, думата за покаяние в иврит е променено мислене, ново мислене. Тоест, ако твърдиш, че си покаял, Той си плакал достатъчно, според твоите разбирания за достатъчно. И после ти е олекнало, както много често става, особено хора, които обичат си поплакват, знаят, че след това олеква определено. И сме решили, че процес на покаяние е завършен, защото ни е олекнало. Това е само заблуда. Покаянието е достатъчно, когато след покаянието се е променило мисленето. Тогава промененото мислене доказва истинността на покаянието, че не е било просто разкаяние, а истинско дълбоко, съкрушено покаяние. Другото нещо. Словото на Бога е средата. Атмосфера, хидросфера, геосфера. Всичко. Всичко, което ни заобикаля, това е Словото на Бога. И ако Библията казва, че Слово стана плът или Христос стана плът, това означава, че Христос е Словото на Бога вътре в нас. И извън нас, навсякъде, Той е всичко. Отнемете тези неща, само атмосферата отмерете. Да я няма, умираме веднага. Защо? Понеже, когато Господ ни е създавал, е казал, за да съществува това тяло, му е нужна атмосфера. Без нея не съществува. По същия начин, когато е създавал духа вътре в нас, той е казал, за да съществува този дух, му е нужно словото ми. Взаимоотношение с мене, където аз поделям словото си, изливам, предавам словото си. Без това няма живот. Или иначе казано, културата и менталитета на царството е свързан с променено мислене, което идва въз основа на Словото на Бога, което е средата. Знам, че е горещо. Още да издържим малко. Имате ли? Благодат. Словото има за всички. Взимайте благодат, ще държим до края. Продължаваме. Природата на Бога в града. Природата на Господ в този град, който е Неговия град. Образът и подобието беше възстановено на 100% в човека, чрез жертвата на Христос, което донесе спасение и чрез това спасение и покаяние ние дойдохме на място, където получихме образа и подобието първоначално, което беше инвестирано в човека. И понеже човешката природа, която е в нас, все още се бори за надмощи и твърди, че той образ и подобие са недостатъчни. И в живота си ние се насочваме да вършим неща, да правим неща, които да доусъвършенства, да допълни този образ и подобие, понеже виждаш ли, когато Господ е възстановявал образа чрез Христос, ни е дал само 50%, защото ако ни даде 100, ще се отпуснем. Дал ни е 50% и казал другите, че ги изработваш до края на живота си. И ти си 50% се чувстваш достоен, 50% недостоен. Тук ли сте? Някой да се чувства така? Само 50% достоен. Точно поради тази причина, понеже има изкривено мислене относно мярката, която Господ дава и мярката, чрез която Бог възстановява. Бог не възстановява частично, Бог възстановява на 100%. Следователно, образа и подобието, които бяха възстановени в нас, чрез Христос, имат за цел да направят възможен, да направят възможно това преобразяване. Защото без този образ и подобие, в което ние сме, няма как да изявиме Христос на земята. Без преобразяването. Преобразяването не е допълване на процента. 60-70 и нагоре. Не е допълване, а е начин да функционираме в това, за което сме създадени. Нека да ви дам пример. Може да си създаден за нещо, да си перфектният човек за това нещо и никога да не го живееш. Никога да не го работиш, никога да не се развиеш в тая област, но си създаден за това нещо. Има ли такива случаи? По същия начин Господ е създал образа и подобието и го е възвърнал чрез Христос на 100%. Словото, което ни изпраща, е за да ни активира, за да функционираме в позицията, в която ние сме създадени. За да не бъде позицията пасивна. Това е природата на Бог в града. Да извика синовете да функционират в това, за което са създадени. В пълнотата, за което са създадени. И словото понякога е много трудно за приемане. Не защото просто идва да обреже нещо, което ни е трудно в живота, а защото установява нов ред и нов начин. В които нов ред и нов начин, твой начин трябва да умре. Затова боли. Така. Другото нещо в този град като природа, като култура, е връщане на функцията. Връщане към функцията, не към титлите. Хората слагат титли, за да могат да сложат значимост върху определени хора. Когато им се сложи титла върху тях, те се чувстват значими. Ако им отнемеш тая титла, те не се чувстват значими. Следователно, има една размяна на неправилна почет, в която ние се титловаме. Това, което прави Господ, е да върне хората към функцията, а не към титлите. Имахме събиране с апостол там и му беше зададен следния въпрос. Как се обръщат хората от твоята църква към тебе? И той каза тамо, както към Исус с Исус. Тука ли си? Той казва, ако някой се обръща към мене с апостол там, окей, пастор там, както вижда. Когато аз ви казвам апостол там, това е за да покажа пълнотата на личността му, за да разберете за кой става въпрос. Това не е титла, а функция. Няма титли в Божието царство. Има функции. Един функционира като апостол, друг като пастор, старей и така нататък. Ако се титловаме, това означава, че царството не е на Бога, а е наше. Ние разпределяме титлите, ние издигаме хората, за да станат значими. Няма нужда да издигаш някой да бъде значим, той вече е значим. Не му слагаме титла, за да покажем колко е голям в царството на Бога. Когато говорим каква е функцията на човека, обясняваме кой е човека. И ако кажа аз пастор Георги, аз обяснявам кой е Георги. И какъв е той за мене. Хващате ли това? Малко е мъчно за схващане, защото в миналото се сложи задължение върху всички нас. Като начин на обращение. Все едно, ако не се обърнеш към човека с пастор, все едно го принизяваш. Все едно му казваш, ти си... Не ставаш. А не е така. Помнете, не титли, а функция. Ако се съсредоточи църквата върху функцията, ще функционира. Ако се съсредоточи върху титлите, ще си ги разменяме титлите като е така, да се чувстваме добре. Пастор Иво, апостол еди кой си. В Божите очи всички сме синове. Това е истина. Всички сме брати и сестри. Хващаш ли? Това е малко мъжно за схващане, понеже човек си пита ми сега какво да правя. Идеята не е да се чудим как да се обръщаме, а да се смени фокуса върху функцията, което е приоритет. Пак казвам, ако гледаме на функцията, тогава търсиме функционалност, продуктивност. Ако се обръщаме към титлите, отдаваме почет и същевременно дълбоко в нас си мислим колко е духовен пастор еди кой си и колко съм недуховен аз. Не се сравнявайте, не се състезавайте, това не е в културата на сина. Сина гледа към функционалност и знае, всички сме еднакви в Божиите очи. Еднакви по стойност, различни по функция. Амин. Така. И на последно място искам да кажа нещо, което се говори в неделя и да ви насърча да го чуете. Това е за фокуса на хората в Небесния град. Това, което говори пастор Георги в Варна, вие го гледахте на живо. Ако не сте го гледали, гледайте го. Ако сте го гледали, гледайте го пак или го чуете. Фокуса на хората от Небесния град. Хората, които Бог е призовал да гледат само и единствено на Него. Ако гледаш в посока, за която ти си призван да гледаш, всичко е наред. Но никой не е призван да гледа около себе си, а да гледа право към Христос. Така че чуйте това послание, аз няма да добавям нищо към него, беше твърди пълно. Затова го чуйте пак. Добавям го в това поучение, защото е страшно важна част от културата, менталитета, начин на мислене, начин на действие, начин на живот в Небесния град. И пак повтарям, Бог установява небесно присъствие, духовно присъствие сред хора, които са пожелали да възприемат себе си повече като духовно притежание на Господ, отколкото като земно притежание на земята, на която живеем. Търсейки горното, са успешни в земното. Амин. Това беше учението за днес. Искам да поздравя и да благословя чрез името на Господ всеки, който гледа, който ще гледа после или ще слуша после. Бъдете благословени. Нека Божия мир да почива върху всеки един дом. Нека царуването на Бога да започне чрез нас в домовете ни и излезе извън домовете като светлина на света. Амин. Бъдете благословени.